الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الأعزاء مزانغو وبندوا kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kisha kuwaregeshia pia shukrani wahusika wa huu msikiti ambao wametupa fursa hii kwa ajili ya kukutana na ndugu zetu Waislamu kwa lengo hili la dini na pia sitamsahau imamu wetu hapa na maamuma na hasa hasa pia wanafunzi wa Markazu Tauhid ambao nadhani wamehudhuria kwa wingi na wote wengine ambao bila shaka wametoka sehemu mbalimbali wakiwemo waliotoka mjini. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ni nani atakayekuwa ana maneno mazuri zaidi kumzidi yule atakayefanya da'wa kwa ajili ya Allah na kwa njia ya Allah, wa amila salihan, na pia akafanya matendo mema, wa qala innani minal muslimin, na kisha akasema maneno yatokayo moyoni mwake ya kuwa yeye ni katika wale ambao wamejisalimisha kwa sheria za Allah kwa kuzifata inavyotakiwa na kukanyika na makatazo inavyotakiwa. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo kazi hii ambayo tunaifanya ni kazi ambayo Allah anasifu ya kuwa ni kazi nzuri, kumaanisha kuwa sisi tunafanya kwa kuelewa ya kuwa ni kazi nzuri, ndio sababu tunaifanya, na hii ndio kazi ambayo ilikuwa ni kazi ya mitume na pia ndo kazi ambayo ilifanywa na masahaba na pia ndo kazi ambayo imefanywa na maimamu wa hii dini tunawatambua na hata wengine tusiwatambua. Kwa hivyo kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, hii kazi ya da'wa ndio kazi ambayo inaweka Uislamu ubakie uwe hai, kwa kuwa kila tunapopokezana basi inakuwa Uislamu waendelea na ukuendelea kufikia wengine ambao hawakufikiwa na Uislamu. Kwa hivyo mwanzo kabisa ningependa kuchukua fursa hii kuwaelekezea wanafunzi na saha hii ya kuwa saha hii nyinyi wanafunzi, lakini kesho pia mtajikuta kuwa mumeingia katika saha da'wia. Kumetakiwa pia mchukue fursa ya kuwa mnatumia nafasi yenu ya kusoma kwa kuwafikishia watu yale ambao wanahitajia kuyajua. Ndugu zangu Waislamu, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu wale wenye kuhudhuria kwenye vikao hivi kwa ajili ya kufaidika na maneno ambao bila shaka na dini yao, akasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Darda ya kuwa wamajtama qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitaba llahi, mpaka mwisho wa hadithi akaeleza fadhila zake. Na pia hadithi nyingine akasema man salaka tariqan yaltamisu wa fi riwaya yabtaghi fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hii ni kuonesha kuwa hii ni njia katika njia za kupeleka mpaka peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa pepo hawezi kaingia bila ya amal, lazima ufanye yale ambayo yatakufanya uingie peponi, yatakuwa sababu ya wewe kuingia peponi. Allah anasema udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Na sasa hawezi ukafanya kile kitakachokuwa sababu ya wewe kuingia peponi ikiwa hautokifanya kisawasawa inavyotakiwa. Na njia ya kufanya unachotakiwa ufanye na ukifanye vizuri ni kusoma. Na moja katika njia za kupata elimu ni katika vikao kama hivi. Kwa ndio sababu mtume akasema hii ni moja katika njia za kupeleka mpaka peponi. Inshallah mada yangu nimekusudia kuzungumzia kuhusu asbabul inhirafi an manhaji sahih. Asbabu al inhirafi an manhaji sahih. Ni sababu za watu kupotoka na kuiacha njia ya sawa ambayo walikuwa waifate. Kabla sijaingia moja kwa moja katika mada yangu, nitatumia kama dakika tano ama zaidi kidogo kama saba hivi kuhusu utangulizi. Hii njia ambayo tunataka kuzungumzia kuwa ni sababu zipi zinafanya mpaka watu wapotoke wasifate hii njia. Njia gani ambayo tunakusudia? Mzangu Islamu, tunakusudia njia ambayo alikuja nayo mtume. Njia ambayo maswahaba waliifata. Njia ambayo watu wema baada ya maswahaba waliifata. Kwa hivyo yeyote atakayefuata hiyo njia ambayo ilifuatwa na watu wema waliotangulia, basi atakuwa anajinasibisha na hao watu wema kwa kufuata njia hiyo. Kwa hivyo ndio maana ya salafia. Kwa hivyo hili neno salaf maana yake katika lugha, ukisoma katika vitabu vya lugha wanasema ni jamu, as-salaf ni jamu, na mufrad yake ni as-salifu, as-salifu, ambayo ina maana ya man taqaddamaka, yeyote atakayekuwa amekutangulia, min abaika, kati ya baba zako, wadhawi qarabatika, na katika jamaa zako wa karibu, fi sinni wal fadli, katika umri na hata katika fadhila, huyo ni salafu wako. Hiyo ni katika lugha. Hadithi iliyopokewa ni Imam Muslim, ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama libnatihi Fatima fa innahu ni'ma salafu ana laki. Mtume alimwambia binti yake, kwa hakika si vinginevyo, mimi ni mwema wa wale waliokutangulia. Kwa hivyo katika wema waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Hadithi ina sababu, lakini hii ndio mahali shahid, kwa kuwa mtume alitumia neno hili la as-salaf kwa kuonesha kuwa yeye amemtangulia binti yake Fatima kwa fadhila na kwa umri, na pia atamtangulia Kufa. Na hii ni hadithi ambayo unaweza kuitumia kwa kueleza maana ya salaf katika lugha, kama vile pia unaweza kuitumia kueleza maana ya salaf katika sheria. Na kwa sababu ile fadhila ambayo mtume amemtangulia binti yake Fatima si ingineyo isipokuwa ni fadhila ya dini kwa kufata huu Uislamu, na tunajua kwa kuna mtu ambaye ana fadhila katika Uislamu zaidi ya mtume. Lakini sasa maana ya salafia au manhaji salaf, tunapozungumzia manhaji hii maksudi yake katika sheria huwa ni kama alivyosema al-Imamu As-Safarini, alisema ya kuwa al-muradu bisalaf ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram radiyallahu anhum, ni ule mwongozo na ile njia ambayo walikuwa wanayo masahaba radhi za Allah ziwe juu yao. Watabiina lahum, na kisha ndio njia ile ile ambayo walikuwa nayo wale waliwafuata masahaba. Wa atba'uhum biihsanin, na pia ndio njia ambayo ilikuwa wanayo wale waliwafuata tabi'a tabi'in kwa wema. Wa a'immatu ad-din, wa a'immatu al-islam, na wale maimamu wa Kiislamu, ladhina shuhida lahum bil imama, wale ambao walishuhudiliwa ya kuwa kweli wana haki kuitwa maimamu viongozi katika dini kwa elimu yao na mwongozo wao wa sawa ambao walikuwa nao. Duna man rumia bibida, kinyume na wale walio tuhumiwa na bida, hao hawako katika salaf hata kama watapatikana katika hizi alqurunu almufaddala. Ndugu zangu Waislamu, hii manhaj ambayo sisi tunalingania watu waifate ni manhaj ambayo asili yake yapatikana kwenye Qur'an. Kwa ina maana kuwa ni manhaj ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio amewaamrisha wanadamu waifate. Aya ziko nyingi kwenye Qur'an. Ukisoma aya ya 100 suratu Tauba, Allah anasema wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wasabiqun, na wale waliotangulia al-awwalun wa mwanzo minal muhajirina miongoni mwa muhajirin ambao ni masahaba wa Makkah wal ansar, na wale ansar ambao ni masahaba wa Madina walladhina tabauhum bi ihsanin, na wale waliowafuata kwa wema. Kwa hivyo waliowafuata kwa wema ni kuanzia tabi'in mpaka siku ya kiyama. Yeyote atakayewafuata masahaba kwa wema basi anaingia katika aya hiyo ya kuwa Allah anasema wote hao radhiyallahu anhum, Allah yuko radhi na hao, wa radhu anhu, na pia watakuwa radhi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin, Allah anasema na amewaandalia pepo, tajri tahtaha al-anhar, pepo ambayo chini yake na mbele yake kuna pita mito, khalidina fiha abada, watakao humo peponi milele, dhalika al-fawzul azim, na huko ndo kufaulu kukubwa zaidi. Hii ni moja katika aya ambazo ziko wazi kabisa ya kuwa zahimiza Waislamu wafate manhaji hiyo, njia hiyo ambayo ni njia ya masahaba walioifuata. Aya nyingine ndugu zangu Waislamu, Allah anatahadharisha Waislamu wasiache kufata njia hiyo. Aya 115 Suratu Nisa, Allah anasema wa man yushaqiqir rasul, yeyote atakayeenda kinyume na mtume, mimbadi matabayyana lahu alhuda, baada kubainikiwa na uongofu, wayatabi ghaira sabili mu'minin, na kafata njia isiyokuwa ya umini ambao ni masahaba, nuwalihi matawalla, tamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tamuingiza motoni, wasaat maswira, ni marejeo mabaya mtu kuingia motoni. Kwa hizi ni dalili za kuthibitisha kuwa Waislamu watakiwa wafate njia iliyofuatwa na masahaba, na kuwaonya wasidhubutu kuacha njia hiyo kwa sababu watakuwa bila shaka wamepotea. Hadithi nyingi mtume ameeleza pia kuhusu umuhimu wa kufata njia hii ya masahaba. Lakini sisi kwa sababu si mada yetu, ni kama tutangulizi, tutasoma hadithi moja peke yake. Hadithi hii imepokewa na masahaba wengi, na masahaba maarufu zaidi ni watano. Abu Huraira ampokea hadithi hii, ikapokewa pia na Abdullah ibn Amr bin As, na pia ikapokewa na Abu Umama. Hadithi hii maulamu anaitwa hadithul iftiraq, hadithul iftiraq. Mtume akasema ya kuwa iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, mayahudi walitofautiana makundi 71. Waftaraqati an-nasara ala 72 firqa, na manasara wa kristi walitofautiana wakagawanyika makundi 72. Kisha mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya mtume Muhammad iko mikononi mwake, la taftariqanna ummati, umwangu utatofautiana na ufarqiane ala 73 firqa, makundi 73. Kisha akasema wahidatun fil janna, kuni moja peke yake ndio litakuwa kundi ambalo liko katika njia ya kuwapeleka peponi, wataingia peponi hao kundi hilo. Wa thnataini wa 70 finnar, na makundi 72 motoni. Katika roho nyingine mtume akasema kulluha finnar ila wahida, wote wataingia motoni makundi hayo isipokuwa kundi moja. Masahaba kamuuliza mtume ya kuwa man hum ya rasulullah, hao watakaokuwa katika kundi lile la kuingia peponi kina nani? Mtume akasema aljamaa, ni wale jamaa. Katika hadithi nyingine akasema as-sawadul azam, na hadithi nyingine akasema kuwa ni makanu ala ma ana alehi aliyo masahabi. Ni wale ambao watakuwa katika ule mwongozo na ile njia ambao niko nayo sahihi na masabangu. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa Waislamu wafuate njia mtume ambaye alikuwa nayo na njia ambayo walikuwa nayo masahaba. Na pia hadithi ya ibadhi ni maarufu. Mtume alisema fa innahu mayaish minkum fasara ikhtilafan kathira. Yeyote atakayeishi kati yenu masahaba ataona tofauti kubwa zaidi. Kisha akausia fa alaikum bi sunnati. Shikamani na sunna yangu, mwongozo wa mtume, ile njia ambayo mtume alikuwa nayo. Kisha wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'd. Adhu alaiha bin nawajid. Na sunna ya makhalifu wangu waongofu. Shikeni katika magego. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa Waislamu washike hiyo njia ambayo ndio njia tunasema kuwa ni ya as-salafu as-salih, kwa kuwa masahaba ni salafu wetu waliotangulia katika hii dini. Na tabi'un pia ni salafu wetu waliotangulia katika hii dini. Na tabau tabi'in na maimamu hao wote ni salafu, na kwa sisi tunafuata njia hiyo. Lakini sasa, ndugu yangu Muislamu, unaweza kujiuliza ya kuwa kwa nini tuhimize Waislamu kufuata njia hiyo na kujinasibisha na hiyo njia? Ni kwa sababu ya kuwa, ndugu zangu, Uislamu ndio njia ya kufaulu peke yake. Kama alivyosema Sheikh Fauzani, akasema man arada najata, yeyote anayetaka kufaulu, man arada najata fa alayhi ma'rifatu manhaji salaf, ni lazima juu yake ajue njia ya salafu salih ambao walifuata, waliyatamassak bihi, kisha akishaijua saa ashikamane na hiyo njia asiache. Waliyad'u ilayhi, na pia awalinganie watu wafate njia hiyo. Fa innahu, kwa sababu hiyo njia tariqun najat, hiyo ndio njia ya kufaulu peke yake. Wa huwa safinatu nuh, na hiyo njia mfano wake ni kama ile safina ya Nuh, ya kuwa atakaifuata ndiye atakayekuwa amefuata njia ya kumfanya awe katika njia sawa, na atakayeepuka basi ni kuangamia siku nyingine. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni njia ambayo haina shaka ya kuwa ndio njia ambayo Allah alituamrisha kwenye Qur'an. Kila tunaposwali tumuombe Allah atuongoze kwa hiyo njia. Tunaposema ihdina siratal mustaqim, hapo huwa tunaomba njia, Allah atuongoze katika njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia wale uliwanemesha, ghairil maghdubi alayhim waladhdallin, si njia ya wale uliwakasirikia wala wale waliopotea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sasa ikiwa hii njia hakuna anayeweza kudhubutu kusema kuwa hiyo njia si sawa, hakuna anayeweza kudhubutu hivyo Muislamu, bali Waislamu wote watadai ya kuwa si pia tafuta hiyo njia. Lakini madai hayatoshi ndugu zangu Waislamu. Utapata mtu anasema kuwa kwani aliyekataa kufuata hiyo njia ni nani? Sisi pia tafuta. Lakini mbona ukiwa unaifuata, ukisikia watu wanafanya dawa ili hiyo njia ifuatwe, unasikia vibaya? Je, waweza kusikia vibaya kwa kuwa watu wahimize watu kufuata ile njia ambayo pia waifuata? Hasa hapo nitaanza kujua madai ya watu ni ya uongo hapo. Kama kweli madai yako ni ya kweli, basi sikia raha. Naunga mkono wale wanaohimiza watu wafuate njia. Kisha mbona ukisikia mtu anajinasibisha na hiyo njia, unasikia vibaya? Kisha udai kuwa wewe njia unaifuata. Njia ambayo unaifuata, mtu akijinasibisha nayo, utasikiaje vibaya? Hasa hapo nitasikia kuwa kuna watu ambao lisanu halihim, yani hawasemi waziwazi, lakini ukiona katika maneno yao na katika vitendo vyao na katika hali yao ni kama hii njia hawaitaki. Ingawa hawawezi wakasema waziwazi kwa sababu hawana cha kuambia watu ya kuwa hiyo njia ni makosa kwa sababu moja, mbili, tatu, hawana njia, hawana sababu ya kusema. Hasa ndugu zangu Waislamu, tutaeleza ingawa ni kwa ufupi kuhusu kwa nini watu wameacha kufuata hii njia. Ni sababu zipi hizo? Ingawa ni mada ndefu hii, lakini tazumzia kwa ufupi vile vipengele ambavyo ni muhimu. Sababu ya kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu ni aljahl. Aljahlu, hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Qayyim rahma za Allah zui jake, fi rawdati al-muhibbin, hii ni kitabu chake, ni juzu ya kwanza safha ya 474. Kwa hivyo akasema kuwa sababu ya kwanza, Ibn Qayyim anasema hivyo, sababu ya kwanza katika sababu ambazo zinapelekea mpaka watu waache kufuata njia, nitaanza na itibau al-hawa. Itibau al-hawa ni kufuata matamanio. Kala Ibn Qayyim, inna al-hawa, hakika kufuata matamanio, ma khalata shay'an, hilo ni jambo ambalo halichanganyiki na jambo lolote katika dini, illa afsadahu, isipokuwa huharibu jambo hilo. Fa in waqa'a fil ilmi, ikiwa mtu atakuwa na elimu kisha katika elimu yake kuingia matamanio, licha kuwa na elimu lakini anataka afuate matamanio, akhrajahu ila albid'a, basi yale matamanio yanamtoa katika elimu yake, anaanza kufuata bid'a wa dhalala, anaanza kupata upotofu. Wasara, na atakuwa sahibuhu, huyo mwenye elimu hiyo, licha kuwa na elimu ya sawa lakini kwa sababu ya kufuata matamanio, min jumlati ahli al-ahwa, ni miongoni mwa wale watu wa kufuata matamanio yao. Wa in waqa'a fi zuhdi, nikiwa mtu atakuwa ni zahid na kisha katika zuhdi yake kuingie matamanio, kufuata matamanio, akhraja sahibahu, matamanio yatamtoa huyo mwenye zuhdi ambaye ana matamanio, ila riya, naanza kufanya riya, wa mukhalafati as-sunnah, na hata katika kukhalifu sunna. Wa in waqa'a fil hukmi, nikiwa mtu atakuwa ni kiongozi kisha katika uongozi wake aingize kufuata matamanio, akhraja sahibahu ila dhulmi, inampelekea huyo kiongozi aanze kudhulumu. Wasaddahu anil haq, na pia ile matamanio yanamzuia na haki ya sifati. Wa in waqa'a fil qismati, na ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kugawanya kisha katika ile kugawanya kwake kukaingia ndani kufuata matamanio, kharajat an qismati al-adli ila qismati al-jawr, atatoka katika kule kugawanya katika uadilifu na afanye kugawanya kwa dhulma. Wa in waqa'a fil wilayati wal azli, nikiwa matamanio yataingia katika mtu ambaye anatakiwa au ni mwenye kuteua ama kuchagua mtu fulani ama kumachisha kazi mtu fulani, akhraja sahibahu ila khiyanati llahi, hayo matamanio atamtoa mwenye hayo matamanio na yampeleke katika kumfanyia khiana Allah wal muslimin, na pia kuwafanyia khiana Waislamu. Haithu yuwali, hivi kwamba atamchagua bihawahu kwa matamanio yake, wa yaazilu, na pia atamuzulisha bihawahu kwa matamanio yake bila ya kuwa ni haki kufanya hivyo. Wa in waqa'a fil ibada, na ikiwa kufuata matamanio kutaingia kwa ibada ya mtu, kharajat, hiyo ibada itatoka an antakuna ta'atan wa qurbatan, itatoka katika ile hali ya kuwa iwe ni toa, ni kumtia Allah, na kurba ni kujikurubisha kwa Allah, na itakuwa sasa tena sivyo hivyo, itakuwa imaribu ibada hiyo. Kwa hivyo akamalizia kwa kusema fama qara na shay'an illa afsadahu, kufuata matamanio hakuja ambatana na kitu isipokuwa kunaharibu kitu hicho. Qala al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala, Imam Shatibi akasema wa qad thabata bihadha wajhu itiba'il hawa, na kwa hakika imethibiti kwa haya ambayo tumeyasema, njia ambayo ni ya kufuata matamanio ya kuwa inapelekea mtu pabaya kabisa kama tulivyoona. Wa huwa aslu az-zayghi, na ndio asili ya kupotoka, anisiratil mustaqim, na kuacha njia iliyonyooka ambayo ndio tunailingania hii. Qala al-Imam Shatibi maratan ukhra, qala ba'd ulamai, saru firaqan, ani wale ambao tunaona kuwa wamekuwa ni makundi makundi, wamekuwa hivyo kwa nini? Akasema litibai ahwaihim, ni kwa sababu ya kufata matamanio yao. maneno marefu, lakini hapo natosha kueleza yale ambayo aliyokusudia. Famin asbabi aliftiraki wal ikhtilafi ittiba'u al-hawa. Kwa hivyo sababu ya Waislamu kugawanyika na kutofautiana ni kwa ajili ya kufata matamanio yao. Haka Ibn Wahab an Taus annahu qala, Ibn Wahab amesimulia maneno kutoka kwa Taus ya kuwa amesema, ma dhakara Allahu al-hawa, Allah hakuwahi kutaja hawa matamanio fil Qur'ani katika Qur'ani, illa dhammahu, isipokuwa Allah aliyasema vibaya, ya kuwa ni kitu kibaya kabisa ambacho mtu hafai kabisa kukifata na kukiweka katika maisha yake. Allah anasema, waman adhallu, ni nani atakayekuwa amepotea zaidi, mimma nitabaa hawahu, kumliko yule atakayekuwa amefuata matamanio yake, bighairi huda min Allah, kinyume na uongofu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndugu zangu Waislamu ni kuonesha vipi yatakiwa tutahadhari na matamanio. Tutahadhari na matamanio kwa sababu ni sababu moja katika sababu kubwa zilizopelekea watu kufata njia ambazo si za sawa. Sasa njia ya pili ni hipi? Njia ya pili kama nilivyotangulia kusema ni aljahl, ni ujinga. Aljahl kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika sababu za watu kupotea. Hadithi maarufu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, Allah hanyakui elimu katika ile hali ya kuwa ananyakua kutoka kwa watu. Wa inama yaqbidhu al-ilma, isipokuwa Allah huichukua elimu, biqabdhi ulama, kwa kuwafisha wale maulama, yani kule kufa maulama huwa wamekufa na elimu ambayo wale waliobakia kama hawana, ndo basi sha waponyoka hiyo elimu. Hata idha lam yubqi aliman, paka pale watakapokuwa hakumwacha alim, Allah hakumwacha alim, manake maulama wamekufa mpaka ikawa sasa hakuna alibakia katika maulama, itakhadha nasu ruusan juhalan, watu watawafanya viongozi wao wao ni viongozi wajinga. Fasuilu, na hapa viongozi inawezekana ikawa ni viongozi wa dini na pia inawezekana ikawa ni viongozi wa mambo ya serikali, lakini sana sana mambo ya dini. Fasuilu, basi wakaulizwa kuhusu dini, faaftau, wakatoa fatwa kuhusu dini, bighairi ilmin, lakini pasi na elimu, kwa ujinga. Fadhallu, wakapotea kwa sababu hawana elimu, wa adhallu, na pia wakapoteza wenzao. Kala Imamu Shatibi, Imamu Shatibi akasema katika itisamu, aslu huduthi alfiraq, asili ya kuzuka haya makundi ambayo tunayaona, innama huwa aljahlu, ni kwa sababu ya ujinga, bimawaqi'i sunna, kwa kutojua zile sehemu ambazo hupatikana sunna. Kwa hivyo ina maana kuwa watu wanapokuwa wamebakia bila elimu, ina maana kuwa watakuwa hawajui sasa sunna wataitoa wapi, na mwishowe sasa wataanza kufata mambo wanayoona kuwa basi wafate tu kiujinga hivyo, itakuwa sasa ndio chanzo cha kupotea. Tukirudi sasa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikemea zaidi jambo la watu kufata makundi kama tulivyotangulia, na kuacha kundi ambalo ni la sawa, njia sawa ambayo ameeleza watu wafate. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea zaidi jambo la bid'a hata kuliko maasi. Na mfano mzuri ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtetea sahaba ambaye sahaba yule alikuwa ni mlevi, lakini kisha Mtume akakemea zaidi yule sahaba ambaye alikuwa ni mpotofu ana bid'a. Kuna sahaba ambaye alipigwa na masahaba wenzake kwa sababu ya kuwa nini? Alikuwa mara kwa mara analewa. Sasa alipoletwa kwa mtume lazima adhibiwe. Akaadhibiwa ile adhabu ya nini? Ya mlevi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallama akamtetea yule sahaba pale baadhi ya masahaba walipojaribu kumlani. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea zaidi yule sahaba ambaye alionekana kuwa ni mtu ambaye ana bid'a, ambaye alienda bila mtume, na ndio mtume akasema kuwa katika asili yake kutatoka watu ambao watakuwa ndo khawariji. Kwa mtume akaonesha kuwa hili jambo la bid'a, na hii ni moja katika bid'a za kikhawariji, ni jambo ambalo ni baya zaidi hata kuliko maasiya. Ndio sababu Imam Sufyan al-Thawri akasema al-bid'atu ahabbu ila shaitan min al-maasiya. Ani bid'a yapendeza zaidi kwa shetani. Ana shetani anapenda zaidi bid'a kuliko hata nini? Kuliko maasiya. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye ana maasiya anajua kuwa na muasi Allah. Kwa hivyo haoni kama ni dini. Kwa hivyo wakati wote anaweza katubia. Tofauti na yule ambaye anafanya bid'a, huyu anaona kuwa anafanya sawa. Bali hata anawaita watu wafanye hilo jambo ambalo analifanya kwa kuwa ni sawa. Na mwishowe si rahisi ya kutubia. Kwa hiyo ndio hatari ya nini? Ya bid'a. Kulitokea makundi mengi sana ndugu zangu Waislamu tangu zama za masahaba bado wako. Lakini wa kwanza kutokea zama za mtume katika wapotofu ni huyu ambaye tunamzungumzia, ambaye alienda mbele ya mtume na akaambia mtume hadhi alqisma lam yurid biha wajhu Allah. Mtume unavogawanya hivi hautaki radhi za Allah. Anadhulumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ni nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sitafanya uadilifu? Mtume akamuuliza kuwa itakuwaje Allah aniamini na anipe jambo kubwa zaidi ambalo ni utume ili niwafikishie, kisha nyinyi msiniamini kuwa hivi vitu ambavyo vina thamani ambao ni mali ya kidunia. Lakini huyo jamaa kwa ufadhili wake na kwa bid'a ambayo alikuwa amezama ndani yake ya kikhawarij, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyo mtu sayakhruju min dhidhi hadha, kutatoka katika asili ya huyu mgongo wake. Si mgongo kwa kuwa tawazaa, lakini anamaanisha dhili, manake ni asli, yani asili ambayo anayo hii, yani msingi ambao anao wa kikhawarij, hiyo manhaji ambayo anayo ikikhawarij. Kuna watu ambao watakuja pia wajitokeze katika msingi huo, na hao ni watu ambao mtume anasema kuwa watakuwa ni watu ukiwaona wanafanya ibada ajabu. Unafanya ibada paka wewe mwenyewe ukiona ibada yako unaona kuwa haufanyi kitu. Ukilinganisha swala zako na swala zao waona kuwa wewe hakuna vile utalinganisha swala yako nao. Saumu pia ni hivyo. Hija pia ni hivyo. Zaka pia ni hivyo, kila kitu. Lakini mtume akasema kuwa yamrukuna minadini kama yamruku asahmu minaramia. Wanatoka haraka kwa dini kama vile mshale hutoka kwenye uta. Ni kuonesha hatari ya bid'a. Sasa lakini kuna jambo ambalo ni muhimu na ambalo ndio ni vizuri Waislamu wazingatie. Kwa nini pamoja na kuwa bid'a ni mbaya, lakini bado hawa watu wa bid'a wana wafasi? Bali kuna watu wanaona kuwa hiyo ni njia sawa. Je, huwa ni sababu zipi ambazo pelekea hivi? Ndugu zangu Waislamu, nitazungumzia baadhi ya sababu ambazo ni hatari zaidi. Na sababu zenyewe, ya kwanza kabisa ni mtu kughurika na ibada za mtu, na kughurika na ilmu ya mtu, na kughurika na mtu anavyoonesha kuwa yeye ni mcha Mungu, ani takwa, khushu, zuhud, ani mambo kama hayo. Kwa kuona kuwa moja kwa moja huyu atakuwa haweza kawa katika njia ambayo si sawa. Na ukawa wewe hauangalii manhaji ile ambayo anayo. Wewe ukaangalia tu upande wa ibada zake, anavyoswali, anavyofunga, anavyotoa zaka, anavyohiji, soma Qur'an, adhkar kwa wingi. Ama ukoona labda ni mtu ambaye ana juhudi katika upande wa dini. Anafanya da'wa, kuna sema kwa hata kama vipi, lakini angalia vile wanafanya da'wa hawa. Utapata kwa kuna watu wanaghurika na mambo hayo. Na kuona kuwa hayo mambo yanatosha kufanya paka mtu awe katika njia ya sawa. Lakini sivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu. Imamu Dhahabi anasema ya kuwa kana al-Mansur, alikuwa Mansur na alikuwa ni khalifa, yuadhimu Ibna Ubaid, akimtukuza huyu mzushi ambaye ni Ibnu Ubaid, wayakulu, na alikuwa akisema kullukum, nyote, yamshi ruwaid, anatembea pole pole, yani kuonesha kuwa anatawadhu na anazuhud na anakhushu, yani mambo kama hayo. Kullukum yatlubu said, lakini nyote mnawinda, yani mnavizia tu, mkipata nafasi ya kupata mali mpate, yani mnenda pole pole, lakini kumbe mwendo wenyu sio ule mwendo wa khushu, ni mwendo tu wa kwenda kama vile paka ananyemelea nini panya anavyoenda, lakini watu wanaona kuwa nini ndio khushu na ndio takwa na ndio zuhud, na kumbe sivyo hivyo, kumbe mnenda tu hivyo kama vile nini mwizi ananyapanyapa, lakini kumbe nini anaotea tu, akipata nafasi basi aibe. Akasema ghaira Amri ibn Ubaid, isipokuwa tu huyo Amri ibn Ubaid peke yake ndio naonesha kuwa zuhudi yake na takwa yake na ibada yake iko sawa, licha kuwa huyu aliyetajwa ambaye ni Amr ibn Ubaid ni mmoja katika wazushi wakubwa zaidi. Lakini sasa yule Mansur akahadaika kwa ule ile zuhudi yake na ile ibada yake na ile kuwa anaonekana kuwa ni mtu hapendi kabisa dunia, na kisha ni mtu ambaye anajitahidi katika kualingania watu katika Uislamu, lakini sasa akakosa kuangalia ile manhaji ambayo alikuwa nayo. Wadhakar Ibn Kathir anna al-Mansur kana yatlubu min Amr ibn Ubaid an yu'tiyahu. Huyu Ibn Kathir anasema kuwa huyu Mansur alikuwa akimtaka, akitaka kutoka kwa huyu Amr ibn Ubaid ili ampe, lakini anakataa. Wa yatlubu min Amr ibn Ubaid an ya'idhahu, kisha alikuwa akimtaka huyu Amr ibn Ubaid ampe nini mawaidha. Wayabki, kisha analia, limawaidhatihi, kwa ajili ya mawaidha yake. Wayufakhimu halahu, na alikuwa akitukuza zaidi hali yake. Wayuadhimu amrahu, na jambo lake alikuwa akilithamini zaidi na akilitukuza. Wakana Amr ibn Ubaid, lakini huyu Amr ibn Ubaid alikuwa min adhalli khalqillahi, alikuwa ni katika watu wapotofu kabisa katika viumbe wa Allah. Na alikuwa ni ra'san min ru'usi al-Mu'tazila, alikuwa ni kichwa na viongozi katika wale viongozi wa Mu'tazila. Da'iya lilbid'ati wadh-dhalal, tena alikuwa ni mlinganizi katika hiyo bid'a ya Mu'tazila ya itizal, ni katika upotofu. Hivyo hivyo pia khudi'a al-a'immatu bizuhdi al-harith al-muhasibi, pia kuna maimamu ambao walihadaika na huyu anaitwa al-harith al-muhasibi wa wa'dhihi, na pia kule kuwa alikuwa akitoa mawaidha. Qala Imam Ahmad li Ali ibn Khalid, Imam Ahmad alimwambia Ali ibn Khalid ibn Abi Khalid, la tujalisuhu, usikae kabisa na huyo al-harith al-muhasibi, wala tukallimuhu, wala usiongee naye, yani al-harith al-muhasibi. Wakala lijari li Ali ibn Abi Khalid kana hasan ar-ra'i fil harith, ani huyo harith alikuwa ni mwenye rai nzuri zaidi. Dhaka la yarifuhu, huyo ni kwa sababu hamjui, illa man qad khabbarahu wa arafahu, isipokuwa yule ambaye atakuwa ana khibra na he na ana maarifa na he. Dhaka jalasahu, huyo aliketi na yeye kwa muda wa kutosha, kwa kumaanisha kuwa mtu ambaye hamjui atamsifu akimuona katika dhahiri yake, lakini baada ya kuwa unamjua na kuwa una elimu ya manhaji, ukimuona mwenendo wake na mwongozo wake utajua huyu ampotea. Lakini sasa watu wanahadaika na vile anajidai kuwa yeye ndio sasa anatakuwa, anakushu, anatawadhu, anazud, sasa watu kahadaika nayo na wakafata. Haya yote tunasema ndugu zangu Waislamu ni kwa sababu ya kuwa kuna watu ambao wakiona hizbu ambao ni kama tabligh, wanasema kuwa hawa watu waweza kuwa katika njia ya makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya vile wanavyoonekana kuwa na juhudi katika da'wa, na vile pia wanaonekana kuwa mara nyingi wana yatadhaharuna bizuhdi walkhushu'i wattaqwa. Asa watu wakoona kuwa hawa hamwezi mkatuambia kuwa ni wabaya alafu wakawa ni wabaya. Lakini sasa tutazumzia kwa ufupi kuhusu kwa nini sisi tunasema kwanza hili kundi la tabligh ni kundi ambalo liko katika makosa, licha ya kuwa kweli wanaonekana kama tulivyosema, kama walivyohadaika kina Mansur na wengineo na watu ambao walikuwa wanaonyesha zuhud na mambo kama hayo. Kwa hivyo ijtihaduhum fi da'wa, ukiona kuwa wanafanya bidii katika da'wa, wabadhlu aljuhudi fiha, na pia hata kutoa bidii ya hali ya juu katika jambo hili la da'wa, ni kweli wanafanya hivyo. Walakin hadha an-nashatu wal khuruj lahu ghaya, lakini hii nashat ambayo wanayo, ana uchangamfu ambao wanao na huko kutoka ambako wanatoka katika dawa yao, wanafanya bidii, lahu ghaya, huwa wana malengo, wa hadafun, na wana makusudio, ghairu mardhi, ambayo si ya kuridhisha, wa huwa na makusudio yenyewe nini, dhammu haulai al-atba'i, ni kwa sababu ya kuwakusanya wale wafuasi wao, ila hadhihi al-jamaa, kwenye kikundi hicho. Kwa hivyo tabligh wanapofanya bidii wanaoifanya, huwa wafanye bidii eti ili wawaambie watu kuwa fateni mtume na maswahaba, na fateni tabi'in na atba'u tabi'in na salafu salih, la, bali wanaambia kuwa fateni hili kundi. Sasa swali ni kuwa, je, hilo kundi ndio Uislamu? Jawabu ni kuwa hapana. Kwa nini ni hapana? Ni kwa sababu ndogo tu ya kuwa hilo kundi limeanzishwa juzi na Muhammad Ilyas kutoka India. Je, kabla hapo Waislamu walikuwa, kabla hapo walikuwa wanafuata Uislamu gani? Hilo ni jambo la kutosha la kuonesha kuwa hilo kundi si Uislamu. Uislamu ni zaidi ya hilo kundi. Lakini sasa hao wanapofanya juhudi hiyo, watu wataona kuwa, lakini mbona mnaambia hao watu kuwa ni makosa, na hali ya kuwa wanalingania watu katika Uislamu? Hawalingania watu katika Uislamu, wanalingania watu katika kundi. Na ndio sababu napata kuwa kitomo aidha, mtu ambaye anaelewa atajua kuwa hawa lengo lao ni watu wajiunge kwenye hilo kundi. Sababu mwisho atasema kuwa, haya, nani yuko tayari kutoka? Kutoka uende wapi? Uende katika hilo kundi, ujiunge. Ili sasa ndio waende wakufundishe yale ambayo yatakiwa wenye hilo kundi wayafanye, pia uyafanye. Kwa hivyo utapata kwa hawahimizi watu waende madrasa wasome, hapana. Hawahimizi watu waende kwa mashekhi wasome, hapana. Na wenyewe pia hawana vikao vya kusomesha watu dini, sunna, tauhid, akida sahiha, la. Bali hao himizo lao kubwa nini? Nani yuko tayari? Siku tatu. Nani yuko tayari? Wiki. Nani? Siku 40. Nani maisha? Na kisha washapangana ya kuwa unaona wanainua mkono, kumbe ni wale wale, ili pia kutie morali kuwa uinue mkono. Kwa nadhani tumeelewa kuwa lengo la kundi hili si kuwaita watu, isipokuwa ni kuwaita watu waingie kwenye kundi lao. Lau kama utaambia kuwa mimi niko tayari kutoka, lakini natoka nikasome, uone kama watakubalia, ama ataona kuwa ushatoka, wanaona kuwa hujatoka bado. Amwambie kuwa nitatoka, lakini naenda katika halaka fulani, ambayo inafundisha masomo ambayo ni sunna na aqida na manhaj ya sawa, ili nikasome huko bado hujatoka wewe. Hasa hapo nitaelewa kumbe hawa hawaambii watu ili wafuate Uislamu, wanaambia watu wafuate kundi lao. Na je, sasa kufuata ili kundi ndio kufuata Uislamu? Jawabu ni kuwa hapana. Alafu sasa upande wa kuoneshwa kuwa wana rakaka, yani wana ile maneno mazuri na upole na zuhdi na tawadhu na mukama hayo, nyenyekevu na mawaidha mazuri, laysa lihadha min faida, hii yote haina faida. Lianna algharadha, kwa sababu lengo kubwa huwa atamkinu liljamaa sufia, ni kwa sababu ya kupea umakinifu hili kundi la kisufi khurafia, ambalo la kikhurafi kabisa. Na ndio sababu napata kuwa la yakbaluna musharakata fi taujihi atba'ihim walau kunta mimman rasakha fil ilmi, hawakubali kabisa tukiwa mwanachuoni eti uende alafu uanze kuambia wale viongozi wao ya kuwa sunna ni hii, hii si sawa, hii ni bid'a. Hawakubali wala hawakuruhusu, lazima ufate vile viongozi wanasema. Na kisha wakienda pale wanakufundisha kutoasi kiongozi, na hapo si eti kutoasi kiongozi katika serikali, la, wanasema kutoasi kiongozi wakimaanisha nini? Kiongozi wa ile kundi. Hasa sisi tunahimiza watu, na ndio asili katika usuli zamani haji salaf, wasiasi viongozi wao katika serikali. Hao wanasema kiongozi wa hilo kundi. Na kiongozi wa hilo kundi ukimuona si alim, kwa sababu katika ile aya Allah anasema watii Allah watii rasul wa ulil amri minkum, hapo unapata kwa Allah alisema kwa tutii Allah na tutii mtume, kisha tutii wale waliotawalisha mambo yetu. Maulama katafsiri kuwa wanakusudia na watu wawili, viongozi wa serikali na viongozi wa dini ambao ni maulama. Hao utapata kwa viongozi wao hawako katika viongozi wa serikali, hawako katika viongozi wa nini, wa maulama, lakini wanasema kwa huyo ndo lazima mtii. Lengo lao la kukulazimisha kwa mtii na usimwasi nini, ni kwa kuwa usidhubutu kumwambia kuwa hili jambo si sunna, kwa hivyo sifati. Kwa hivyo manako mfate kwa mambo yote ambayo atafanya sawasawa ni ya bid'a, si ya sunna, mukhalafat. Na ukimwasi manake wewe umeshatoka katika toa ya kiongozi. Sasa hii toa wanitafsiri kimakosa kabisa, na hali ya kuwa sisi tunajua hata kama alikuwa atuiwe huyo kiongozi kama kweli na haki ya kuitwa kiongozi, lakini la ta'ata li makhluqin fi ma'asasi al-khaliq, hairuhusi kabisa kumtii kiongozi kwa kumwasi nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa ile zuhudi ambao wanafundisha watu kwa kuwa uwe mpole, yani maana yake uwe mpole kiasi cha kuwa ushindwe kuuliza ya kuwa mbona hapa hii si sunna, hiyo tu basi ndio lengo lao. Ndio ile hilo kundi liendelee kutawala kwa kueneza ile bida zao bila kuulizwa mtu yote. Kisha pia jambo lingine ambalo kundi hili linayo ni kuwa kathratu man yahtadi ala aidihim, wengi wanaoongoka katika mikono yao. Wa hadha aidan laysa billadhi yufrihu bihi, yani hili si katika jambo ambalo yatakiwa mtu afurahi nalo. Lianahum, kwa sababu hao ambao wanaongoka katika mikono yao liannahum la yutawibunahum min almasiya, liannahum yutawibunahum min almasiya. Kwa nini tunasema kuwa hao wanaongoka katika mikono yao? Hani tunaona kuwa hakuna chochote ambacho wanaweza wakajivunia, ni kwa sababu ambayo nimetangulia kuambia. Ni kwa sababu hao wanaongoka mara nyingi huwa wanawafanyia watu da'wa ili wawatoe katika masiya, na kisha wanaingiza wapi? Katika bid'a. Na sisi tumesema kuwa masia ni jambo la makosa, tena makosa kabisa, lakini bid'a ni makosa zaidi ya masia. Bid'a ni makosa makubwa kuliko nini? Masia. Kwa utapata kuwa unaweza kuona katika dhahiri ya kuwa, lakini mbona wasema kuwa hawa watu ni wabaya? Angalia fulani alikuwa anavuta Sigara fulani alikuwa mlaji marungi, fulani alikuwa na kunywa pombe fulani, lakini sasa angalia umeongoka mashallah sasa wanaswali. Angalia huyu ambaye amefuata tablighi akaanza swali. Je, anaswali kisunna? Na je anajua kuswali? Angalia huyo ambaye unaambiwa kuwa ameongoka. Je, kweli yu katika njia ya uongofu kwa kuwa anafuata manhaji ya maswahaba, manhaji ya tabi'in, manhaji ya tabu tabi'in? La hasha wakalla. Kwa manake ameongoka, lakini dhahir ni kuongoka. Lakini kwa yule ambaye anajua ndio kupotea kwa sababu anafuata bid'a. Hasa kwa jumla ni kuwa haya ni mambo ambayo yanafanya mpaka mtu anaelewa. Akiona anajua kuwa hapa lazima mtu awe makini, ili ndio ajue kuwa hili kundi kwa nini tusema kuwa hali katika njia sawa. Ni mambo yapi ambayo maulama wa sunna wanatuhumu nalo kundi hili kwa kuwa hawako sawa na mambo hayo? Jambo la kwanza, adamu ihtimamihim bila aqida. Hawana umuhimu kabisa na aqida. Hawatili umuhimu nini aqida. Na sisi tunajua kuwa aqida ndio asli miongoni mwa usul za manhaji salaf. Allah anasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budu Allah wa jtanibu taghut. Mitume wote wametumilizwa kwa ajili ya aqida. Na aqida hapa manake ni tauhidul uluhiyya. Hao utapata kuwa wanasema kuwa wanafanya da'wa ya tauhid. Lakini tauhid ambayo wanaifanya ni tauhid rububia, ambayo hata makureshi walikubali ya kuwa Allah ndiye ameumba, Allah ndiye anaruzuku, Allah ndiye muumba mbingu na ardhi, Allah ndiye anahuisha, Allah ndiye anafisha. Yote hayo hakuna mjadala, kila mtu anakubali. Lakini sasa hapa katika upande wa ibada, uongee kuhusu shirki, uongee kuhusu ibada na watu wajue anayestahili ni Allah, mambo yote hayo hayazumzii. Bali wanakataza watu wasiyazumzie, wanasema kuwa hiyo usiingie katika maradhi ya umma. Ana kiongeza hizo shirki, maana yake ni maradhi ya umma, kwa hivyo hayafai kuzumzwa. Sasa atatokaje? Wanasema wewe mjaze tu mtu imani, kisha ile imani itatoa hayo maovu automatically. Hasa swali ni hili, hiyo imani ambao wanasema kuwa ujaze mtu itaingiaje bila ya akida sahiha? Na sisi tunajua kuwa alimani yazidu bimadha bitwa wayankus bimadha bilmasia. Hasa hao imani yao wanataka izidi, lakini kwa nini? Kwa bida. Kisha wanasema kuwa imani itazidi, kisha mbata hacha masia mwenyewe. Kwa hivyo hawana umuhimu na ilimu na akida. Mtuma alipomtuma Muadh Yaman, jambo la kwanza limuambiaje? Inaka tati qauman min ahli kitabu. Nakambia faliyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza kabisa kualingania ni aqida. Hilo ni kosa ambalo wanalo na hawezi wakalikataa, kwa sababu hawezi wakarekebisha. Kwa nini hawezi wakarekebisha? Kwa sababu laenda kinyume na misingi zao za manhaji yao na kundi lao, kwa kuwa hawaruhusiwi kuzungumzia kuhusu maradhi ya umma, na shirki ni maradhi ya umma. Kwa hivyo lazima yazumzwe ili wajikrebishi, na wanasema hapana. Kosa la pili ambalo pia maulama wa sunna wanaona kuwa tablighu wanalo ni adamu alihitimami bil ilmi ashari. Hawana umuhimu kabisa na kutafuta elimu ya kisheria ambayo ni elimu ya sunna. Hawana kabisa umuhimu. Katika vikao vyao hautapata isipokuwa wanafundisha watu adhkar. Wanafundisha watu adhkar. Na kisha visa ndio mawaidha yao. Tena visa vingi ni raqaiq, ambavyo ni visa vya maudhuat. Yaani visa vya uongo, vingine ni ndoto za hapa na pale, zingine za kujitungia, almradi watu wametolewa visa. Lakini hawalei watu kwa msingi wa kuthamini Qur'ani na kutoa aya za Qur'ani waoneshe kuwa zifatwe, kutoa hadithi za mtume sunna zifatwe. Mambo kama hayo hawana. Na sisi tunajua kuwa msingi wa manhaji yetu ni elimu, kama tunavyozungumzia mara nyingi katika dawa zetu. Elimu ni moja katika misingi muhimu sana, na elimu pia ili iwe ni katika msingi lazima itafute elimu kwa wale ambao wanafaa, maulama wa kisunna. Alafu hiyo elimu sasa iambatane na amali. Jambo lingine pia ambalo pia maulama wanawakosoa nalo ni iktisaruhum ala baadhi al-umur. Hao wamefungamanisha dawa yao na baadhi ya mambo peke yake, na huwa wanasema ni mbegu sita. hizo peke yake ndio mtu azumzie. Kwa unapozumzia hapo hapo sitoke nje. Tena huyu akizumza ni sawa na huyu, ni sawa na huyu, zile zile wanahifadhishwa kama kasuku. Usizidishe, usipunguze, usiende hivyo hivyo hivyo. Hata kama umesoma elimu yako situmie, bakia pale pale. Na hiyo ni makosa. Na kwa sababu elimu ya dini haiko katika mambo masita peke yake. Ni pana zaidi. Tena hayo mambo sita afadhali angekuwa ni mambo ya kimsingi. Lakini utapata ukiangalia si mambo ambayo utapata kuwa ni ya kimsingi hivyo. Jambo lingine pia ambalo ni kosa katika matablighi ni istimaluhum ahaditha adhaifa walmawdhu'a fi wa'dhihim wa khutubihim wa durusihim. Kutumia hadithi ambazo ni dhaifa, hadithi ambazo ni maudhu'a bila kujali. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kwa hivyo hili kundi ni katika makundi potofu. Lakini sasa sisi tumesema kuwa kuna watu wanahadaika na kule kuona kuwa jamaa wanabidii katika da'wa. Na sisi tunasema hatuangalii da'wa, tunaangalia ile da'wa yenyewe ni da'wa ya kivipi. Si bora tu da'wa, muhimu ni da'wa ya kivipi. Kwa da'wa yao si da'wa ya kuita watu katika manhaji ya sawa. Pili, watu wanahadaika na ile zuhudi yao ambayo ni zuhudi ambayo haijajengeka katika msingi wa sunna na msingi wa sawa. Kwa yote hayo ni mama ambaye hafai mtu kuhadaika nayo, na nadhani tumepiga mfano kwa ule Mansur alivyohadaika na ule Amr ibn Ubaid. Nuzangu wa Islamu, naona muda umeisha, kwa hivyo nitampisha ustadhi wetu Abu Hashim, lakini kabla kumalizia ningependa kugusia kwa ufupi kabisa ili kundi la pili ambalo pia ni katika makundi potofu. Kundi la Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimun ni kundi ambalo lilianzishwa na Hassan al-Banna. Na hili ni kundi ambalo pia lina wafasi wengi sana. Tabligh wana wafasi wengi sana ulimwengu mzima. Na tabligh huwa wanajitangaza ya kuwa sisi ni tabligh. Tumekuja hapa kwa tunaomba mtupokee na vifuria vyetu na vikombe vyetu na stovu zetu. Naelewa? Na kisha baadaye ni kuwa wanachukua mwenyeji aanze kuwatembeza na pia awe na hao, na almuhimu wanafanya dawa ili watu kama tulivyotangulia si eti wafate Uislamu ambao mtume alikuja nao, kwa sababu hawajui Uislamu, ama wafate Uislamu ambao ndio masahaba walifata. La hasha wakala, kwa sababu hawajui na hawafati, lakini ufate kundi lao. Lakini sasa kuna kundi la pili ambalo tumesema kuwa ni Ikhwanul Muslimun. Hili ni kundi ambalo pia ni hatari zaidi. Na hatari wake unakuja hivi, ya kuwa ni kundi ambalo msingi wake ni kuonesha watu kuwa hao ni watu ambao wana maendeleo. Hili tablighi manake ni watu wacha Mungu. Na ni watu ambao wanahimiza watu ibada, wasimame usiku, wadhkari mengi, lakini hizo ibada hawafundishi watu vile inavyotakiwa kwa msingi wa itibau as-sunna. La, bora tumefanya. Lakini hao Ikhwanul Muslimun nao huwa wanakuja kwa sura kuwa ni watu ambao wana mikakati, wana harakati. Yaani watu wamechanuka. Ni watu ambao wanaona mbele. Ni watu ambao wanataka kuamsha umma, umma umelala. Kwa hivyo ni watu ambao wana maendeleo, watu wasibakie nyuma. Kisha ni watu ambao wanaonesha watu kuwa tutafanya mpaka mtajirike kidunia, lakini kisha mtaishi maisha mazuri kama Marekani huko na zaidi. Na kisha yaani mambo kama hayo. Sasa wanavutia watu sana. Lakini kwa masikitiko ni kuwa hata wale ambao wanatahadhari na makundi haya kuwa siingie ndani, wakati mwingine hujikuta kuwa wameingia bila kujua. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa masikitiko ni kuwa hawa wanapokuja si rahisi kujitangaza kwa sisi ni Ikhwanul Muslimun, kwa tupokeeni sasa tunaanza dawa zetu. Hapana. Hao wanaanza mikakati mikakati. Sasa kwa yule ambaye anaelewa, natarajia kwa hizi mikakati hizi ni za Kiikhwani hizi. Lakini kwa sielewa ataona kwa nini mashallah sasa hao ndio Uislamu ambao wanakuja kuamsha umma. Lakini msingi wao nini? Msingi wao ndugu zangu Uislamu ni kutafuta uongozi, mamlaka na kutafuta dunia. Bas. Kwa hivyo wana kawaidi ambazo ni mbovu zaidi ambazo wanaambia watu kuwa hizi ndio misingi za dawa zetu ambazo tafanya paka tufikie katika malengo. Miongoni mwa hizo kawaid ni kusema kuwa al-ghayatu tubaghiru al-wasila. Ghaya, madamu lengo letu ni nzuri, tunataka tupate uongozi, ndio kisha baadaye sasa tuanze kufanya maendeleo inapotakiwa. Sasa hiyo ghaya inaturuhusu sisi tufate kila njia, hata kama ni njia mbaya, alimradi tumefika katika hiyo ghaya hiyo. Kwa utapata kwa kuingia mahala wanaambia watu, jameni, hapa lazima tufanye bidii tupate MCA wetu, tufanye bidii tupate mbunge wetu, tufanye bidii tupate senator ama ni governor ama rais wetu, hivyo. Ili nini? Ndio sasa Uislamu upate nguvu, kwa sababu tuna nini? Tuna MCA. Uislamu upate nguvu kwa MCA ama kwa mbunge ama kwa huyo senator ama kwa governor, hakuna hata kidogo, ndugu zangu Uislamu. Uislamu unapata nguvu kwa msingi imara wa akida, kwa msingi imara wa elimu ya kisheria, kwa msingi imara wa kufuata maswahaba, wala si kwa kupata senator. Hata tukipata maseneta wote ulimwengu mzima, wacha Kenya peke yake ama hapa peke yake, hawezi wakapea nguvu Uislamu kama hatujaamua kufuata nini? Manhaj ya sawa, ambao ni manhaj salafu saleh. Lakini hao hautasikia wanahimiza watu kufuata manhaj ya maswahaba. Wanahimiza watu wapate viongozi. Jamini, tukikosa viongozi tutakosa maendeleo. Shida ambazo tunazo ni kwa sababu suluhisho nini? Ni kuwa hatuna viongozi wetu. Kwa tufanye paka tupate viongozi. Tutawapataje? Haya, haina shida, fungeni macho, bora kiongozi mpatikana. Kwa tuingie katika demokrasia vipi? Lakini demokrasia ni Uislamu, hayo maswala hayafai. Hii ni wasila. Kwa tubadili ghaya, tubadili wasila. Hii ni njia tu. Hadafu yetu si demokrasia, haja yetu ni kupata kiongozi. Kwa hata kama tutapata kiongozi kupitia hii, ni sawa tu tumchague. Hawa jamaa kwa hivyo, ndugu zangu Uislamu, hawa jamani hatari zaidi kuliko tunavyoeleza ama kuliko maelezo. Na ni kwa sababu ya kuwa, ndugu zangu Waislamu, hakuna vile utaambia mtu ya kuwa eti afate njia mbaya alafu tio njia mbaya itamfikisha mahala pazuri. Si sawa. Ama eti ile wasila, ile njia ambayo anaitumia ni mbovu, na haijalishi, muhimu nini? Lengo lake ni nzuri. Si sawa, ndugu zangu Waislamu, hivyo. Kwa hivyo utapata kuwa ukienda katika serikali, mfano kama Kenya, mara nyingi ukiingia katika ofisi nyingi utapata hao jamaa wako ndani, kwa sababu hao wakiketi mahala huwa wanaangalia hapa kuna maendeleo, kuna ofisi gani, lazima tuhakikishe kwa hiyo ofisi tumeingia ndani. Kama si mtu wao ama si hao wenyewe, basi yule ambaye yuko ndani wako na yeye anawasikiza. Kwa hivyo mambo kama haya, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo yapo. Lakini sasa, je, hii dawa ya Ikhwan Muslimun ni dawa ambayo ni ya sawa? Jawabu ni kuwa hapana. Miongoni mwa kawaidi ambazo ni mbovu wanazo, wanasema na taawanu fima tafakna alayhi wa yadhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kwa nini maulama wamepinga haya makundi yote? Mimi natoa mfano kwa ile makundi ambayo ni makubwa na wanafuasi wengi. Ikhwan Muslimun, hakuna haja kutafuta dalili nyingi za kupinga Ikhwan Muslimun. Huyu mwanzilishi wao mwenyewe ambaye ni Hasan al-Banna alikuwa ni mtu sufi. Na zaidi ya hapo, sisi tunakataa kundi lolote litakalokuja kwa njia yoyote, halifai kukubaliwa. Na ni kwa sababu Mtume ametuhimiza, na Allah akatuhimiza nini? Al-i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu. Kwa hatukutakubali mtu aje aseme kuwa hili ni kundi la sawa. Hakuna kundi la sawa. Kwa sababu madamu ni kundi limekuja kugawanya Waislamu, kwa hivyo ilikuwa Waislamu wabakie kwa ule mwongozo wa kufuata maswahaba bila kujiweka kwenye kundi hili ama kundi hili ama kundi lile. Lakini sasa mbaya zaidi ni ili kundi kuwatoa watu katika malengo ya dini, ya kufuata elimu ya dini, ya kufuata maendeleo ya dini. Utapata wakija mahala, mimi nimesikia baadhi ya ndugu zetu ambao wamesoma shule, lakini Allah kuongoza wakafuata manhaji. Wengine wanasema kuwa, ustadhi, nakwambia tulikuwa tukiambiwa na baadhi ya mashekh ambao tunawajua sahihi, kumbe ni maikhwani, wanatuambia kuangalia usisomeshe mtoto wako madrasa, atakuwa zuzu. Ikiwa imebidi, basi msomeshe madrasa na shule, lakini madrasa peke yake haifai kabisa, wala haitampa mtoto wako nini, maendeleo yote wala faida yote katika maisha. Kwa lazima utasikia sana wanasema lazima tuwe na madaktari, lazima tuwe na maengineer, lazima tupate viongozi mambo kama hayo. Mimi nataka niulize swali moja. Kwani Muislamu amekatazwa kwenda kutibiwa na kafiri? Eti ukitibiwa na kafiri utakuwa Uislamu wako umepungua? La hasha wakalla. Muislamu amekatazwa akienda hija apande ndege ambayo inaendeshwa na kafiri? La hasha wakalla. Lakini waonaje kuwa Muislamu ameruhusiwa kweli aongoze katika dini yake na mtu ambaye hakusoma dini? Aje awe ni imamu, aje awe ni khatibu. Hasa hao wanataka hivyo, ya kuwa watu wasome shule kisha baada ya kusoma shule wadandie vile vyeo vya Kiislamu, wao ndio viongozi wa Kiislamu. Na sasa tunaona hivyo, kisha baadaye ni viongozi ambao hawakusoma dini lakini wamesoma nini? Shule. Lakini tuwaite ni viongozi na wawe wanasikizwa, na kisha waendelee kuua hivyo, ya kuwa sasa madrasa zibadilishwe ziwe nini? Ni shule. Angalia madrasa imelala bwana, wekeni hapa shule litaamka, ili watoto wasome shule, wawe ma pilot wa kesho, wawe ma engineer kesho. Angalia port inajengwa huko Lamu, inatakiwa wapate watu, yani vitu kama hivyo. Lakini swali ni kwa ndugu zangu Waislamu, je, tushapata maulama wa kutosha wa dini? Ndio sasa tukaona kuwa hawa wanatosha kabisa, tutafute wengine ambao sasa ni upande wa dunia. Sasa hili ndio jambo ambalo ni hatari, kwa kuwa hawa wanawatoa watu katika msingi wa kusoma dini, wanawapeleka watu katika mambo ya kidunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema madhi ibani aljaiani, hakuna mbwa mwitu wawili ambao tena wana njaa kisha wakatumwa, ursila, wametumwa fi ghanamin, kwa kundi la mbuzi na kondoo, biafsada, na wakawa eti ni waharibifu, min kuliko hirsil mar'i, mtu kuwa yeye anapupa zaidi, bimalin, kwa mali, wa sharafin, na cheo, lidini hii. Lakini kwa nini? Kwa kupitia dini yake. Yani huyu mtu huwa ni mharibifu zaidi ukilinganisha na mbwa mwitu ambaye ametumwa kwa mbuzi, kisha akawa hao mbuzi hakuna kabisa mlinzi hapo, kisha akawala akawafanyia uharibifu, basi huyo uharibifu wake haushindi yule Muislamu ambaye atakuwa yeye anatafuta mali na anatafuta nini? Vyeo, lakini kupitia nini? Dini yake. Anataribu zaidi kuliko anavyotengeneza. Na hili ndio kundi la ikhwani muslimu nuzangu Waislamu wanakuja hivi. Hili ni kundi ambalo nuzangu Waislamu lapiga vita zaidi da'wa salafia, kwa sababu wanajua kuwa si rahisi watu kuwatambua kama vile da'wa salafia inawatambua, na si rahisi watu kueleza watu maovu yao kuliko vile da'wa salafia inaeleza watu maovu ya hawa watu. Sasa ndio sababu tukaona kuwa pia tuigusie kundi hili kama nilivyoligusia kwa ufupi. Na kwa sasa inshallah naachia fursa Sheikh Abu Hashim inshallah aje na tuambie zaidi, na naomba samahani kwa kuwa naona nimechukua muda mrefu zaidi hata labda muda wake pia. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa jazakumullahu khairan.